Deschidem Sfintele Scripturi, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul prim.
Până la versetul 22. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Cred că ne este foarte greu să intrăm în starea de spirit în care se afla Saul atunci când a cerut autorizație de la preoții cei mai de seamă și de la marele preot. Ne-am propus să citim Biblia și să ne obișnuim, să medităm asupra cuvintelor pe care le citim și să găsim întotdeauna subiectul cheie pe de-o parte și, în al doilea rând, să descoperim versetele care pun semne de întrebare, la care avem nevoie de un răspuns prin cercetarea Scripturilor. Orice cuvânt din Scriptură se poate explica, se poate tălmăci corespunzător cu alte versete din Scriptură care sunt puse în legătură cu același adevăr. Am asistat ora trecută la convertirea famenului etiopian. Dumnezeu a început să lucreze în zona Africii. Acum analizăm convertirea lui Saul. Între famenul etiopian și Saul a existat o mare diferență. Famenul provenea dintr-o zonă geografică și aparținea unui popor cu totul deosebit față de poporul israelit. Binecuvântarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, prin mărturisirea pe care a făcut-o Filip, era un răspuns la căutarea lui cu seriozitate. Dacă a fost cu atâta râvnă încât a simțit nevoia din Etiopia să străbată distanța aceea lungă până la Ierusalim, era numai setea după adevăr, după cunoașterea lui Dumnezeu. Și ca urmare, Dumnezeu i s-a descoperit. Famenul etiopian era un prozelit, era convertit la iudaism și erau considerați acești prozeliți oameni temători de Dumnezeu, care, deși nu aparțineau poporului iudeu, puteau să participe la slujbele care se țineau la templu, în curtea de afară, numită Curtea Neamurilor. Saul este omul care vrea să respecte legea, educat în spiritul legii. Crescut într-o familie de farisei, credea mesajele profeților Vechiului Testament și se deosebea de casta preoților care aparțineau mișcării saducheice. Saducheii erau atei nedeclarați. Deși erau în casta marilor preoți, ei nu credeau nici în învierea morților, nici în existența vieții veșnice, și mai precis, nici în existența lumii spirituale descoperită prin îngeri și prin mesajele pe care le-au adus îngerii din partea lui Dumnezeu. Și dacă aceste trei lucruri nu le acceptau, ce le mai rămânea să creadă? Îi putem considera niște atei nedeclarați, care urmăreau scopurile lor personale și pentru care viața religioasă era o necesitate legată numai de educația poporului, de menținerea echilibrului moral în societate și mai mult nimic. Când era vorba despre viața veșnică, ei o explicau într-un anumit fel specific. Dacă un saducheu era întrebat, ce crede în legătură cu viața veșnică? Există totuși posibilitatea ca omul să trăiască veșnic? Ei găseau un răspuns. Da, omul trăiește veșnic, dar numai prin urmași. Dacă trece peste pragul morții, e mort. Dar urmașii lui continuă să trăiască. Și prin urmașii urmașilor lor, el continuă să trăiască, pentru că o părticică din viața lui este redată generației următoare. Așa înțelegeau saducheii viața veșnică. Într-un mod, după conceptul materialist, limitat la ceea ce pot să cuprindă oamenii cu mintea lor, fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Saul nu făcea parte din grupa acestor categorii de oameni care negau existența lumii spirituale. El era fariseu. Fariseii constituiau o castă inferioară. Preoții care făceau parte în această mișcare fariseică credeau că mesajele profeților sunt reale. Le pot aștepta să le vadă împlinite. Așteptau să treacă peste pragul morții, având nădejdea învierii și viața veșnică. Credeau că această lume spirituală s-a descoperit în mod real și, prin urmare, erau mult mai aproape de adevărul Scripturilor decât saducheii. Ca și suport în învățăturile biblice, saducheii nu acceptau cărțile profeților, pentru că profeții au avut vedenii dumnezeiești și ei nu credeau că există lume spirituală care să se descopere și considerau că vedeniile dumnezeiești ale profeților menționate în Vechiul Testament nu erau decât niște experiențe strict personale în limitele de tensiune psihologică, ci nu le puneau pe seama realității. O mulțime de profeții vechi testamentare erau anulate prin acest concept. Fariseii, însă, credeau din toată inima că Dumnezeu s-a descoperit, că Dumnezeu a vorbit prin îngeri și că Dumnezeu a găsit cu cale să-și descopere planul prin oameni speciali pe care i-a pregătit în mod special pentru a deveni purtătorii lui de cuvânt. Când apare creștinismul, între celelalte 16 secte iudaice, despre care v-am mai amintit și cu altă ocazie, la prima vedere au început să-l cerceteze mai de aproape, să-l cunoască, să aibă un calificativ pentru acest tânăr din Galileea. Și au zis ei, stând de vorbă capetele luminate, este un tânăr înfocat, un tânăr plin de râvnă, un sectant și mai mult nimic. Avem destule secte, destule învățături, destule inovații, destule încercări de reforme privind legea Vechiului Testament. Și tânărul din Galileea nu face excepție de la regula generală. Prin urmare, l-au considerat pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, unul dintre sectanții numeroși care existau în triburile izraelite în vremea când s-a ridicat Ioan Botezătorul să predice pocăința în pustia Iudei. După învierea Domnului Hristos, scandalul cel mai mare pentru evrei a fost propovăduirea învierii dintre cei morți. Au reușit în cele din urmă să-l reducă la tăcere, prin răstignire. dar Mântuitorul a prevestit învierea lui în cea de-a treia zi. Și fenomenul acesta s-a confirmat întocmai după cuvintele Mântuitorului. Ucenicii l-au văzut înviat și au început să spună tuturor că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți după învățăturile pe care le-a dat în tot timpul când era în viață. Și aici a fost problema cea mai delicată. Preoții, cărturarii, saducheii, împreună cu fariseii, care constituiau partidele dominante și conduceau destinul neamului iudeu, și-au pus întrebarea. Vestea aceasta care se răspândește prin ucenicii lui poate fi interpretată numai într-una din cele două modalități. Învierea dintre cei morți să fie o realitate sau un simplu produs al imaginației. Oamenii aceștia simpli, de la periferia societății, fără cultură, pentru că găsim scris în Sfânta Scriptură că apostolii nu erau învățați. Să nu înțelegem prin aceasta că nu știau să semneze o chitanță. Aveau școala elementară care se limita la 4 clase. Dar când au început să spună că ei l-au văzut pe Iisus Hristos înviat, cei de la conducerea izraeliților și-au pus întrebarea cu seriozitate. Ce îi determină pe acești oameni să spună astfel de lucruri? Când au atâtea consecințe de suportat de pe urma faptului că ei mărturisesc actul învierii nazarineanului. S-ar putea să fie ceva de natură pur psihologică. Oamenii aceștia l-au iubit până la extrem, l-au zeificat pe acest nazarinean. Și acum, în febra lor mesianică, având convingerea fermă că acesta era Mesia cel adevărat, l-au putut vedea întâlnindu-se cu el, deși aceasta nu poate fi pusă pe seama realității. O simplă experiență psihologică. Ce-i de făcut? Dar oamenii aceștia nu tac. Peste tot pe unde se duc, spun tuturor că Iisus a înviat dintre cei morți, că preoții cei mai de seamă l-au răstignit prin mâinile autorităților romane, dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, așa cum a făcut-o Petru în Faptele Apostolilor, în predica din capitolul 2. Voi l-ați răstignit, dar să știe acum toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Trebuie luat o măsură administrativă și de la nivelul Consiliului Sinedrial s-a hotărât să dezlănțuie o prigoană. Oamenii aceștia nu se liniștesc. Pretutindeni și în jurul Ierusalimului, pe unde se duc, nu mai au un alt subiect despre care să spună oamenilor decât fenomenul miraculos al învierii. Și dacă aceasta nu este o realitate, atunci trebuie stopată această propagandă falsă. Și oamenii aceștia cu capetele luminate au fost convinși că vestea despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos este o propagandă falsă, promovată de niște oameni simpli, de către niște oameni inculți, de către niște oameni fanatici, de către niște oameni care nu pot să discearnă lucrurile. Cum să învieze tânărul din Galileea? Își puneau întrebarea saducheii, când ei erau convinși că nu există înviere dintre cei morți. Nu este altă cale decât să întreprindem o măsură de constrângere. Și au luat o decizie categorică. Oricine poate să aducă informație despre creștini, poate să primească o remunerație din partea Consiliului. Creștinii au început să fie prigoniți, batjocoriți, bătuți în sinagogi, după cuvintele Mântuitorului. Din pricina mea vă vor duce și vă vor bate în sinagogile lor. Aș vrea să vă spun că sinagogile în Ierusalim erau și un fel de tribunale. Fiecare sinagogă reprezenta un centru religios, a unei secte religioase. Membrii acestei grupări care aparțineau sinagogii puteau să fie disciplinați ca la poliție. Un infractor, spre exemplu, era dus la sinagogă. Era un stâlp acolo, unde victima era legată și era bătut cu toată asprimea.
Pedeapsa maximă prin lege era de 40 de lovituri.
Dar repetau loviturile până la 39 ca să nu calce legea. Ce inovație diabolică prin eludarea valorilor poruncilor vechi testamentale. Așadar, Saul, crescut la picioarele lui Gamaliel, era convins că învățătura creștină este o plagă care destramă și subminează din punct de vedere ideologic unitatea poporului ales. Și au zis, oamenii aceștia, chiar dacă sunt sinceri în halucinațiile lor, în simplitatea lor, în febra lor mesianică, în convingerile lor despre care vorbesc în sensul că l-au văzut pe Hristos înviat, chiar dacă ei sunt sinceri și l-ar fi văzut, noi nu credem că experiența lor este bazată pe realitate. Or fi avut niște vedenii din acestea sub tensiunea psihologică pe care au trăit-o în perioada de tensiune care s-a creat în Ierusalim. Saul, până la o vreme, a tăcut, dar când a observat că învățătura aceasta face priză la popor, că oamenii încep să creadă ceea ce spun apostolii, atunci s-a găsit și el implicat în această responsabilitate și a zis, trebuie să luăm o măsură categorică. Râvna lui pentru Dumnezeu, fariseu fiind, având credința mult mai avansată în comparație cu saducheii, el a plecat să distrugă învățătura creștină de dragul lui Dumnezeu. Câți oameni în zilele noastre fac acest lucru? Am întâlnit preoți foarte sinceri, care cunosc Sfintele Scripturi și când anumiți oameni s-au dus să le ceară sfaturi în legătură cu necesitatea pocăinței, nu le-a pus piedici. Am cunoscut oameni care au simțit nevoia, înainte de a face legământ cu Dumnezeu, să-i înștiințeze pe preoți și să le ceară consimțământul. Și am găsit preoți care atunci când oamenii au venit cu sinceritate și au pus întrebarea, am citit Biblia, Biblia ne cheamă la pocăință, ne poruncește să facem legământ cu Dumnezeu, vrem să ne predăm Domnului și să gustăm bucuria nașterii din nou și să avem anturaj binecuvântat întotdeauna cu cei care vor să fie creștini și după masa și în cursul săptămânii, nu numai dimineața la biserică. Răspunsul din partea unor preoți a fost, duceți-vă și Dumnezeu să vă ajute. Nu mai vreau să vă spun că sunt puțini preoți care răspund în felul acesta. Duceți-vă! Aceea este credința pe care ne-o cere Dumnezeu. Unii dintre preoți se manifestă ca vrăjmași ai Evangheliei și ca vrăjmași ai celor ce vor să se întoarcă la Dumnezeu și să asculte de învățăturile Mântuitorului nostru, așa cum au fost scrise în Sfânta Scriptură. Saul acum se angajează de dragul Domnului în febra lui de apărare a concepțiilor, tradițiilor, obiceiurilor în care a fost învățat, în care a crescut și pe care dorea să le apere. Saul sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc. Dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Credeți că se limitează strict la ceea ce se menționează aici? Îi bătea, îi tortura, îi obliga să se lapede de credință sub presiunea torturilor și el însuși mărturisește. Îi siliam să se lapede de credință. Să nu mai spună nimănui că Iisus a înviat dintre cei morți, pentru că faptul acesta nu poate fi adevărat. Credea în învierea morților, dar nu credea în învierea lui Iisus? Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul i-a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Extraordinar! Ne dăm noi seama ce fenomen, ce impact a produs această vedenie dumnezeiască. Saul era în perfectă stare de veghe, împreună cu oamenii de care era însoțit. A văzut fenomenul acesta extraordinar. Lumea spirituală a intervenit. Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți, i s-a descoperit în mod personal. Cum lucrează Dumnezeu așa de minunat. Și Domnul îi răspunde la întrebarea pe care a pus-o. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. În Israel se cunoștea lucrul acesta privind îndemnarea animalelor folosite pentru tracțiune. Oamenii nu foloseau biciul, ci aveau un țepuș cu care îndemnau animalele să ducă povara. Catârii, măgarii, boii, acestea erau animalele folosite pentru tracțiune. Imaginați-vă cum un catâr atunci când este înțepat, dacă nu vrea să tragă povara, reacționează și a zvârle cu picioarele. Când a zvârlea cu picioarele, cel care îndeplinea lucrarea la care era angajat, privind fie aratul sau grepatul pământului, ținea țepușul acela și animalul dădea cu piciorul în țepuș. N-avea pricepere că fiecare lovitură pe care o dădea cu picioarele era spre paguba lui pentru că își făcea răni. Și Domnul folosește această comparație. Saule, în urma ta este un țepuș. De data aceasta, țepușul sunt colegii tăi, coreligionarii tăi, profesorii tăi. Acum, dacă tu vei recunoaște că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău, și dacă vei recunoaște că învierea este o realitate pe care ai verificat-o, vei fi dispus acum să accepți, să dai cu piciorul într-un țepuș, pe de o parte, dar pe de altă parte, țepușul acesta și Domnul putea să fie țepușul împotriva cărui el s-a răzvrătit și a început să lovească. Domnul Hristos face comparația aceasta. Fie că o piatră cade peste cineva și îl spulberă, fie că cineva cade peste o piatră și își provoacă suferință. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Aceasta era problema cheie. Dintr-o dată s-a coborât de la nivelul de profesor în teologie la nivelul de ucenic. Simțind nevoia să întrebe, ce să fac, Doamne? Este punctul cel mai important în experiența fiecărui om, să conștientizeze că trebuie să ceară sfatul din partea lui Dumnezeu, pentru ca să poată cunoaște adevărul și să fie util în slujba lui. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Aureola aceasta de lumină în jurul trupului de slavă a fost văzută de către oamenii care îl însoțeau pe Saul, dar ei n-au văzut persoana Domnului Hristos. În capitolul 22 se face mențiunea că ei n-au auzit glasul celui ce vorbea, iar aici se spune, au auzit glasul, dar nu vedeau pe nimeni. N-au văzut decât aureola de lumină. În cazul al doilea, ei au auzit glasul. Între cuvântul glas și mesaj există o mare deosebire. În limba română ar putea cineva să se adreseze cuiva și să spună, îmi pare foarte bine că îți mai pot auzi glasul. În limba germană există o expresie mai deslușită. Cuvântul stimme se referă la cuvântul sunet. Oamenii au auzit un sunet nedeslușit. Eine Stimme este în traducerea germană. Un sunet nedeslușit, dar un sunet nedeslușit poate să-l producă și un instrument sau o voce omenească. Un lucru este foarte evident. Au auzit și un sunet nedeslușit, pentru că nu li se adresa lor, dar în același timp au văzut și aureola de lumină, fără să vadă persoana Domnului Hristos. Și în cazul acesta, ambele versete care par să intre în contradicție, se armonizează perfect. Mesajul a fost adresat exclusiv lui Saul. Ce este mai important acum? Saul are o altă concepție. Nu mai este profesorul acela îngânfat cu pretențiile lui de cunoștințe teologice, cu apartenența lui socială. Acum este dus de mână umil în casa unui credincios cu numele Iuda și intervine încă o dată supranaturalul. Este convins acum că cel pe care l-a văzut pe drumul Damascului este Iisus din Nazaret, înviat dintre cei morți, în trupul de slavă și glorie dumnezeiască. Nu degeaba și-a pierdut vederea. Strălucirea depășea cu mult orice limită suportabilă pentru natura omenească. Mântuitorul a găsit cu cale să se descopere în această ipostază pentru ca să-l convingă. Marele adevăr, că ceea ce pescarii aceștia inculți propovăduiau cu toată ardoarea, cu tot focul inimii și cu toată râvna, era un adevăr adevărat, așa cum de foarte multe ori Mântuitorul repetă cuvintele memorabile, adevărat, adevărat vă spun, și nu mai este loc de o altă interpretare. Ceea ce vă spun corespunde cu realitatea. În Damasc era un ucenic, nici măcar un apostol, nici măcar un pastor, nici măcar un diacon, În Damasc era un ucenic simplu, cu numele Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: frații mei scumpi și surori, să ne obișnuim cu limbajul Scripturii și să nu facem alergie. Domnul i s-a descoperit în vedenie. Un credincios de la Biserica Evanghelică Luterană mi-a mărturisit o experiență într-un cerc mai larg în mișcarea aceea pietistă de la Brașov și a spus că Domnul i s-a descoperit într-o vedenie. Și cineva, în spirit de glumă, a zis: cu data de astăzi te poți duce la pentecostal, n-ai ce să mai cauți la evanghelice luterane, dacă spui că ai avut o experiență cu Domnul printr-o vedenie. Evanghelicii luterani n-au vedenia cuprinsă în doctrină. Parcă aceasta ar fi problema. Domnul a vorbit lui Anania într-o vedenie și i-a zis: du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Damascul este capitala Siriei și vreau să vă spun că am avut ocazia să văd această uliță dreaptă. Și acum există și tot așa se numește, ulița Dreaptă. Are o stradă principală care intersectează orașul de la un capăt la altul și pe urmă sunt o sumedenie întreagă de ramificații. Dar ulița Dreaptă a rămas până în zilele noastre. Du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Nu mai amenință. Nu se mai folosește de documentele marelui preot, ci pocăit, îngenunchiat la picioarele Mântuitorului care i s-a descoperit, cere iertare pentru rătăcirea minții în care s-a lăsat călăuzit. Având o atitudine dușmănoasă față de acest Iisus din Nazaret. Și Mântuitorul a confirmat încă o dată: ori și cine vă prigonește pe voi, pe mine mă prigonește. Și Domnul Hristos vorbește la persoana întâia: Saule, pentru ce mă prigonești? Cum să-L mai prigonească pe Iisus în slavă și în glorie dumnezeiască? Dar prigonindu-i pe ucenicii Lui, El vorbește la persoana întâia: de ce mă prigonești? Doamne, a răspuns Anania, versetul 13, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim. Doamne, ce minune! Un ucenic, neavând o funcție remarcabilă în comunitatea creștină din Damasc, conversează cu Dumnezeu. E lucru simplu? Anania n-a visat, ci Domnul i s-a descoperit în vedenie, în stare perfectă de veghe. Și aude glasul Domnului care îl trimite cu precizie la destinație, iar el începe să obiecteze. I se părea ceva ciudat. Cum adică? Să mă duc să-l întâlnesc pe Saul? Nu știm noi cine este Saul? Dacă cineva ar îndrăzni să spună că într-o anumită împrejurare a primit un mesaj special din partea Domnului, că l-a întrebat pe Domnul și Domnul l-a călăuzit. Nu știu dacă, poate majoritatea creștinilor ar zice: frate scump, vezi, consultă-te la un doctor. Cât de departe am ajuns să ignorăm adevăruri fundamentale ale Scripturii privind relația celor care au gustat bunătatea Domnului și s-au bucurat de mântuirea Lui, de măsura în care Dumnezeu se ocupa de problemele lor. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim, începând chiar de la moartea lui Ștefan, pentru că el păzea hainele executorilor care l-au împroșcat cu pietre pe primul martir. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, au zis, ce dialog frumos! Unde suntem noi, fraților? Nu-i nicio problemă că Domnul nu mai comunică direct. Dacă ar încerca să comunice, dacă ar încerca să ne spună ceva, poate că am avea și noi atitudinea lui Iona. Tu mă trimiți la Ninive, dar eu mă duc la Tars. Și aceasta, vreau să spun, ca mentalitate creștină care s-a format treptat în scurgerea generațiilor. Ba, chiar încercăm să găsim și argumente teologice, în sensul că în zilele noastre Dumnezeu n-are cum să ne mai comunice. El nu mai poate comunica, pentru că Noul Testament a fost canonizat și ne este îndestulător. Aceasta este o concepție teologică, iertați, saducheică. Numai saducheii spuneau, avem Tora cu cele 5 cărți ale lui Moise. N-avem nevoie de mesajele profeților din Vechiul Testament. N-avem nevoie. N-avem nicio garanție că oamenii aceștia au conversat cu Dumnezeu. Vedenile lor dumnezeiești nu prezintă garanție. Nu este suficientă Tora. Bine, dacă vă este suficientă Tora, atunci la baza Torei există descoperirea lui Dumnezeu din Exod, când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din flacăra rugului. Și dacă Moise a văzut îngerul Domnului și voi credeți că Tora este singura carte demnă de luat în considerație, atunci însemnează că îngerul Domnului, dacă nu există lume spirituală și nu există nici îngeri, înseamnă că Moise a spus o minciună. Cum a văzut el îngerul Domnului dacă nu sunt îngeri? Pentru că saducheii credeau că religia este o sumă de învățături cu care se rezolve problemele poporului, fără să se ducă dincolo de pragul morții. Aici, în lumea materială, se sfârșește totul. Du-te, i-a zis Domnul, este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, fărămițați în atâtea secte. Și-i voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și aceasta a fost prima arvună pe care i-a dat-o Mântuitorul. Ce-mi dăruiești, Mântuitorule, pentru că m-am hotărât să merg pe urmele tale? Și acum sunt ucenicul tău, nu mai sunt profesorul de altă dată. Și Domnul Hristos îi spune, îți voi arăta tot ce trebuie să suferi pentru numele meu. Slavă Domnului! Este însăși rațiunea creștină. M-aș face și eu creștin, mi-a spus un evreu, dar există vreun avantaj? Omul privește în prisma beneficiului. Și Domnul Hristos spune, da, un mare avantaj, căci greutățile de acum, necazurile de acum, lucrează tot mai mult la o greutate de slavă pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar nu se poate înțelege acest adevăr dacă n-ai Duhul Sfânt. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul, care era în închinare, pe genunchi sau poate cu fața la pământ. N-avem de unde să descoperim această realitate. Și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Ce minunat! Două lucruri. Să-și capete vederea și să se umple de Duhul Sfânt. De ce era necesară această umplere? Pentru că avea de întâmpinat o sumedenie întreagă de greutăți. Toată crema societății care domina și conducea destinul izraeliților s-a ridicat împotriva lui Saul și acum și-au pus o a doua întrebare. Dacă ucenicii propovăduiau pretutindeni în febra lor mesianică, zeificându-l, ziceau ei, pe tânărul din Galileea, au făcut-o pentru că erau neînvățați. Niște oameni simpli, pe care nu putem conta, chiar dacă au avut experiențele lor personale. Dar acum este vorba de un om învățat. Ce se întâmplă aici? Și Saul a început să propovăduiască încă, din Damasc, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Au început să-și facă probleme și să-și găsească răspuns. Și credeți cumva că au rămas fără de răspuns? Au găsit răspunsul. Și au zis, numai într-un singur fel, Saul poate mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. L-au acuzat că din pricina învățăturii, fiindcă a învățat prea mult, fiind un elev de elită în mijlocul neamului, s-a dereglat. Și au răspândit zvonul că Saul și-a ieșit din minți. Această diagnosticare a trecut peste hotarele iudaismului și a ajuns până la greci. Și unii spuneau, a venit teologul acela de vârf, coreligionarii lui au spus că și-a pierdut mintea, veniți să-l ascultăm. Și apostolul Pavel spune, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Iar dacă suntem întregi la minte, suntem pentru voi. Numai că învățăturile apostolului nu dădeau semne de nebunie. Slăvit să fie Dumnezeu! Este un lucru extraordinar. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a descoperit pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat, fără catehizare. A fost o excepție. Noi făceam catehizare cel puțin 6 luni și nu ne admitea să ne botezăm decât numai după ce răspundeam pozitiv la întrebările care ni se puneau. Și bine era. Mai bine mai puțin și calitate mai bună decât prea mulți și să ne răvășim în toate direcțiile. Auziți! Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și iată a început să propovăduiască în sinagogă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să îi ducă legați înaintea preoților, celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc și care se manifestau ca dușmani ai creștinismului. Le dovedea cu putere, prin scripturile pe care le cunoștea foarte bine din Vechiul Testament, dar cred că din momentul când Duhul Sfânt a umplut ființa lui, într-un timp record a fost instruit într-un mod intensiv și a cunoscut mai multă scriptură din momentul când a intrat Duhul Sfânt în el, decât a cunoscut în anii de studii la picioarele lui Gamaliel. Lucrul acesta este o realitate, fraților. Totuși, cu toate că mulți dintre creștini încă n-aveau încredere și se gândeau dacă nu cumva este o simplă strategie prin care el să pătrundă mai adânc și să cunoască tainele creștinismului și pe urmă să lucreze din interior la distrugerea lui, totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul, Mântuitorul, slăvit să fie numele Domnului. Am surprins o secvență din această minunată experiență de convertire la Domnul. Pentru ora viitoare, putem urmări în continuare o altă convertire, în care supranaturalul intervine în mod expres. Și vă mărturisesc sincer, cunosc și în zilele noastre oameni care s-au întors la Dumnezeu având experiențe speciale. Cine sunt eu să-i cataloghez? Să spun, omule, stai în banca ta că n-ai avut nicio experiență. Trebuie să contăm pe adevărul Scripturii, să ținem cont de limbajul Scripturii și să credem că Dumnezeu își rezervă dreptul să se descopere oamenilor în modul în care găsește El de cuvință. Sunt zone geografice în care evangheliștii se duc cu mesajele lor și Dumnezeu folosește un anumit limbaj pentru o anumită categorie de oameni. Când este vorba de o altă zonă geografică, de altă categorie de oameni, de la un alt nivel, Dumnezeu își rezervă dreptul să aleagă metoda de lucru. Cine suntem noi să tragem o linie? Lecția pe care am învățat-o în seara aceasta, cred că ne este de folos. Domnul să ne ajute să cercetăm Scripturile cu mai multă atenție și cu mai multă deschidere în acceptarea cuvântului scris. Amin.